Ešte raz na predstavenie. Volám sa Janika Jozef, som riaditeľom Horskej záchrannej služby. Keďže téma Horskej záchrannej služby alebo záchrany v horách je kúsok odlišná od vašej, ja som si pripravil takú prezentáciu, ktorá vlastne by ozrkadlila prácu Horskej záchrannej služby, samozrejme úrazovosť, a na konci mám jeden taký ukážkový príklad, prečo k takýmto nehodám dochádza. Čiže na začiatok treba si povedať, prečo ľudia do hôr chodili a prečo úrazy vznikali. V prvom rade je to kvôli tomu, že ľudia, alebo hory, ľudí vždy mystifikovali, boli tu rôzni hľadači pokladov, boli tu rôzni bylinkári, pašeráci. Až neskôr, hlavne v 19. storočí, začal tzv. Turizmus, keď ľudia začali objavovať hory pre ich krásy, začali ich dobývať, každý chcel mať nejaký vrchol, nejakú horoleckú cestu. Samozrejme, pri takejto činnosti často dochádzalo úrazom. Preto sa ľudia v minulosti začali zaoberať myšlienkou, ako týmto ľuďom pomôcť. Samozrejme, až do 17. storočia alebo do 18. storočia bola táto činnosť čiro náhodná. Boli to pastieri alebo náhodní návštevníci, drevorúbači, ktorí pomáhali zraneným, ale s organizovanou záchranou, čiže záchranou, ktorá mala už prvky organizovanosti, vlastne sa datuje od roku 1873, keď Karpatsko-uhorský spolok vo svojich stanovách zakotvil vodcovskú a záchrannú službu a jej prevenciu. Je veľmi zaujímavé vidieť, že v podstate také výrazné medzníky sa datujú vždy zhruba po 20 rokoch, keď došlo k nejakej zmene, a pravdepodobne to pretrváva až od dnes. Takže iba zo pár z tých medzníkov, 1892, keď sa vytvorila osobitá odbočka spolku a volala sa Tatranská odbočka Uhorského Karpatského spolku. O skoro 20 rokov neskôr bola už vytvorená samostatná Tatranská dobrovoľná záchranná komisia. Neskôr v roku 1933 bolo to Združenie pre záchrannú službu. V roku 1937 Združenie pre záchrannú službu Spolok záchrannej služby vo Vysokých Tatrách. Vo vojnovom období bolo vytvorenie Spolku záchrannej služby Klubu slovenských turistov a lyžiarov, ktorý skôr mal podtext vojnového stavu, kde sme sa nachádzali, ale najväčší boom alebo taký rozvoj začal v roku 1949 v povojnovom období, keď hory boli objavené naozaj cestovným ruchom, turizmom, horolezectvom, a v roku 1949 pán Ivan Bohuš navrhol alebo vyslovil myšlienku po ťažkej záchrannej akcii práve tu na Slavkovskom štíte, pod ktorým sa aj teraz nachádzame, že nie je možné vykonávať záchranu len na dobrovoľných princípoch. Ak má byť garantovaná, je potrebné vytvoriť profesionálne jadro, a vlastne od tohto roku sa datuje tzv. Profesionalizácia, ktorá prebieha vlastne neustále dodnes. V roku 1950 vznikla Horská zdravotná záchranná služba aj v iných horských oblastiach po vzore Vysokých Tatier, v 54. v Západných Tatrách, na severe, v 55. na južnej strane Západných Tatier. V roku 1956 sa vlastne všetky zložky zlúčili, okrem Tatranskej horskej služby na území Západných a Vysokých Tatier, ktoré boli priradené pod správu, vtedajšiu správu Národného parku, a neskôršie prešli pod štátne lesy Tatranského národného parku. Z takých milníkov treba povedať 68. rok, keď sa horskí záchranári zo Slovenska dostali do medzinárodnej organizácie IKAR-CISA, ktorá združuje všetky horské záchranné služby celého sveta. V roku 2000 bola aj Tatranská horská služba prijatá do tejto organizácie. Ja len pripomeniem, že presne minulého roku o takomto čase sa práve v týchto priestoroch konala medzinárodná konferencia IKAR-CISA pri príležitosti 60. výročia profesionálnej záchrany na Slovensku. A výraznou zmenou bol rok 2002, keď Národná rada schválila zákon o horskej záchrannej službe, ktorou zákonným spôsobom potvrdila potrebu profesionálnej služby, tak ako neskôr v roku 2004 vznikla záchranná zdravotná služba. No a vlastne od 1. januára roku 2003 funguje profesionálna služba, horská záchranná služba. Čiže ja prejdem niekoľko obrázkov, lebo s horskou záchranou totižto sa spája problematika aj leteckej záchrany, ktorá dneska je úplne niekde inde, ale povedzme si niečo aspoň 4 slajdami, ako to vlastne išlo. Tým, že Tá záchrana v horách je väčšinou v exponovanom teréne, časovo nedostupnom teréne a to poskytnutie v tej dobe prvej pomoci bolo naozaj časovo náročné. Pohrávali sa naši predkovia s využívaním leteckej techniky. V 60. rokoch sa robili testy vrtuľníkmi Mi-4, ktoré boli to vojnové alebo bojové vrtuľníky v tej dobe so veľmi slabým výkonom, zlým vnútorným usporiadaním, ale napriek tomu, toto je Polana pod Muráňom, napriek tomu tieto skúšky sa robili, akurát skončili s tým, že žiaľbo tento vrtuľník nedokáže pristať ani na Zbojníckej chate a vlastne s touto technikou sa prestalo. V 60. rokoch prišiel typ Mi-2, ktorý v tej dobe bol braný za veľmi moderný typ vrtuľníka. Urobila si s ním v 68. roku veľmi ťažká, v 69. roku veľmi ťažká záchranná akcia na Mlynáriku, kde prvýkrát bolo z veže zobraná, bola zobraná turistka, nemecká turistka do podvesu, čiže prvá technická záchranná akcia týmto strojom. Avšak treba povedať, tento stroj je takisto situovaný do nejakej nadmorskej výšky okolo 600 metrov nad morom, kde naozaj spĺňa všetky potrebné parametre na to, aby mohol vykonávať aj technickú záchranu. On môže vyletieť aj vyššie, ale je problém s visom. Takže neskôr sa prešlo na vrtuľník Mi-8, ktorý bol výkonovo úplne niekde inde ako predchádzajúci stroj. Samozrejme mal jednu obrovskú nevýhodu a to sú jeho rozmery, jeho manevrovacie možnosti, ktoré práve v horách urobili problém, ktorý vyústil do tragédie v roku 1979, keď zomrelo 7 členov posádky, 2 piloti a 5 príslušníci Tatranskej horskej služby. Vtedy prišla odmlka a začalo sa lietať až v roku 95, keď bol zakúpený vrtuľník 1992, keď bol zakúpený vrtuľník zo štátneho rozpočtu plus zo zbierky občanov typu Alouette 3, ktorý naozaj splňal všetky možné kritériá a niektoré tieto typy lietajú v alpských krajinách dodnes. Tento vrtuľník takisto skončil svoju púť pri Brnčalovej chate v 96. roku. Ale treba povedať, že naozaj posunul tú leteckú záchranu dopredu. Tým, že len v podmienkach horskej záchrany bol málo využitý a robili sa na ňom aj iné práce stavebné, došlo k jeho odkúpeniu súkromnou spoločnosťou, ktorá vlastne prevádzkuje leteckú záchranu zdravotnú službu aj v súčasnosti, s ktorou spolupracujeme a vlastne využívajú sa vrtuľníky typu Augusta A2, ktoré boli vyvinuté spoločnosťou REGA, myslím vnútorným vybavením, a lietajú tak v Alpách, ako aj u nás. Čiže skúsme si to zrekapitulovať. Stalo pred rokom 2003. Mali sme Tatranskú horskú službu štátnych lesov TANAPu, horskú službu na Slovensku ako občianske združenie. Všade dole sú napísané oblasti, kde vlastne tieto služby pôsobili. Potom bol dobrovoľný zbor Tatranskej horskej služby, ktorý bol tu, a letecká záchranná služba, ktorá vtedy v podstate nebola inštitucionálne ani usporiadaná, ale bola to súkromná spoločnosť. V súčasnej dobe, čiže sme po roku 2003, je tu horská záchranná služba, ktorá zastrešuje profesionálnych záchranárov, horských záchranárov na území celého Slovenska, je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Prevádzkujeme tzv. Ambulancie horskej záchrannej služby. Všetci príslušníci, čiže všetci záchranári majú ukončenú strednú zdravotnú školu v obore zdravotnícky záchranár. Približne 20% záchranárov sú diplomovaní záchranári. A zároveň sme základnou záchrannou zložkou. V horskej záchrane samozrejme pôsobia aj iné základné zložky integrovaného záchranného systému. Je to hlavne vrtuľníková záchranná zdravotná služba ako súčasť záchrannej zdravotnej služby a samozrejme pacienta odovzdáme väčšinou rýchlej zdravotnej pomoci alebo rýchlej lekárskej pomoci. Z ďalších zložiek, ktoré treba spomenúť, je tu samozrejme hasičský a záchranný zbor, ktorý nám pomáha hlavne pri utopených alebo hľadaniach pod vodnou hladinou, a policajný zbor, s ktorým spolupracujeme pri pátraniach. A samozrejme, nesmieme zabúdať na tretí sektor, či občianske združenia, či dobrovoľných záchranárov. ten ideálny stav, ktorý sme nejakým spôsobom nadstavili na základe analýz štatistik nám vychádza 1:2, kde na jedného profesionála sú potrební dvaja dobrovoľníci, aby hlavne pri tých vysokých nárokoch na personálne obsadenie záchranných akcií, či to sú veľké patracie akcie, lavinové akcie, ktorých síce je málo, ale keď sú, tak vtedy tých rúk treba čo najviac. Takto vyzerá zhruba organizácia horskej záchrany. Zo zákona je za organizovanie a výkon zodpovedná horská záchranná služba, ktorá spolupracuje, ako som povedal, s vrtuľníkovou záchrannou službou, so zložkami IZS a dobrovoľnými združeniami. Medzi hlavné úlohy horskej záchrannej služby patrí v prvom rade to záchranná činnosť. Nesmieme zabúdať ale na preventívnu činnosť, školiacu činnosť, čiže získavanie odbornej spôsobilosti, ku ktorej prídem neskôr. Činnosť v oblasti geohazardov, je to problematika hlavín alebo zosuvov pôd a monitoring. Takto vyzerá organizačná štruktúra, veľmi jednoducho. 6 oblastných stredísk v horských oblastiach, školiace stredisko, ktoré vykonáva v zmysle zákona, vyhlášuje iné legislatívy, školiacu činnosť v oblasti pozemnej záchrany, lavinovej záchrany, kinologickej záchrany, leteckej záchrany, speleológii a zdravovede. A potom samostatná časť, čo sa týka geohazardov, je práve stredisko lavinovej prevencie. Tu je nakreslená mapka pôsobnosti horskej záchrannej služby, čiže nepôsobíme na celom území, aj keď je možné horskú záchrannú službu v rámci IZS nasadiť aj mimo vymedzených horských oblastí, ale toto je gro úrazov, alebo gro miest, kde tá úrazovosť je taká vysoká, že tá zložka naozaj má opodstatnenie. Samozrejme, tie horské terény sú aj niekde inde, ja môžem spomenúť Cúlo, Manín, kde sa stávajú, je takto úrazovosť, alebo môže to byť aj v Bratislave, alebo pri Bratislave Bielý Karpatov, ale tá frekvencia je tak nízka, že držať takúto zložku len kvôli tomu by bolo asi finančne neekonomické. Prejdeme si aspoň obrázkami niekoľko záberov k tým jednotlivým činnostiam. Tak v prvom rade je to prevencia. V minulosti sa dosť často používala represia na to, aby sme ľudí naučili, ako sa majú správať. Sú tu rôzne vyhlášky, nariadenia, odporúčania, ktoré sa v minulosti sme sa snažili nejako aj pokutovať alebo nejakým spôsobom, takou dosť reštrikčnou formou, nabátať tých ľudí k slušnosti. Po roku 2003 sme to celé prehodnotili a prišli sme na to, že asi je jednoduchšie ľuďom dávať dobré informácie, povedať im, čo je dobré, čo je zlé a človek nech si vybere, ako sa rozhodne, ale bude to jeho rozhodnutie. Samozrejme, zmenou tejto filozofie došlo aj k spoplatneniu zásahov, čiže ak sa niekomu niečo stane, tak ten človek si tie náklady bude musieť zaplatiť. Či už z vlastného vrecka, alebo prostredníctvom komerčných poisťovní, tak ako je to zhruba v polovici alpských krajín. Na to, aby sme tým ľuďom mohli dať všetky tie možné informácie, je potrebná prevencia, čiže zabezpečiť všetky možné technické prvky, ktoré sú v teréne, skontrolovať značenia, povedať ľuďom, aké sú poveternostné podmienky, aké sú lavinové výstrahy, čo ich môže čakať. Stačí, že napríklad po výchrici sa zrušilo alebo sa zničilo turistické značenie a hneď nám vyskočila zablúdenosť v týchto lokalitách. Čiže toto je všetko, to sú všetko informácie, ktoré potrebujeme dať ľuďom na to, aby sa vedeli správne rozhodnúť, aby si vedeli správne naplánovať túru a vlastne tým eliminovať zásahy. Ako som povedal, boli sme pri tých značkách, pátranie je v poslednej dobe, musím povedať, že podiel pátrania na všetkých našich zásahoch dosiahol viac ako 20%, čo je veľmi vysoké číslo. Čiže nejde o úrazové stavy, ale častokrát ide o stavy, kde človek zablúdi, máme s ním dokonca aj telefonický kontakt, vieme s ním komunikovať, ale on nevie, kde je a samozrejme my tiež nevieme, kde je. Čiže toto sú klasické pátrania, ktoré dneska využívame rôzne metódy cez GPS, cez spoluprácu s policajným zborom, cez monitoring, cez lokalizácie, ale nie vždycky je to možné práve preto, že v týchto horských oblastiach je sila signálu väčšinou veľmi slabá. Tie technológie dneska samozrejme postupujú dopredu a v podstate v každom telefónnom mobile máme už GPS-ko, čiže to pátranie začína byť úspešnejšie, čím ďalej tým viac, ale stále jeho na môj vkus alebo na to, čo ja si pamätám z minulosti, je toho pátrania strašne veľa. Pátranie je, ako ste videli, cez rôzne lúky, lesy až po strmý exponovaný terén. V tomto teréne túto fotku som dal na schvál, len kvôli tomu, že sme pátrali po dvoch poliakoch, ktorí nám presne povedali, že sú v červenom sedle a nakoniec boli v červenom sedle, ale červenom žľave, čo je zhruba o 4 doliny niekde ďalej, čiže radovo nejakých 15 kilometrov. Čiže preto hovorím, že v súčasnosti špičkové technológie len skracujú tieto pátrania a vlastne tak pomáhajú týmto zranením, lebo treba povedať, že výsledkom v niektorých pátraniach sú aj žiaľ už iba len transport telesných pozostatkov. Prejdeme k tomu, čo je pre nás asi také najtypickejšie a je to pozemná záchrana, čiže záchrana postihnutých z neprístupného terénu. V tomto prípade je jednoduchý algoritmus, čím skôr sa dostať nad zraneného alebo k zranenému, ošetriť ho, dostať ho buď do Gramingerovej sedačky, ktorá sa dneska už vlastne ani nepoužíva, tento spôsob, už máme modernejšie spôsoby, nabaliť ho, čím skôr ho dostať pod stenu, čiže do bezpečného terénu, keď je to možné zavolať vrtuľník, či to podľa toho, či je zranenie, je to vrtuľníková záchranná zdravotná služba, ak tam nejde o zranenie, využívame SAR, čiže buď letku, alebo súkromné spoločnosti a dostať ho čím skôr mimo horskej oblasti, čiže do bezpečia. Samozrejme, že táto pozemná záchrana je veľmi náročná, hlavne na výnos materiálu. Treba si predstaviť, že to, s čím robíme, si musíme sami vyniesť hore. Čiže naozaj snažíme sa váhu minimalizovať. Materiál musí byť čo najľahší, čo najväčšou hmotnosťou. Lana, ja iba keď porovnám v minulosti a dnes, tak oceľové lana oproti lanám, ktoré dneska používame Dynamy, boli asi 10 násobne ťažšie, ale ich nosnosť je dneska rovnaká. Čiže naozaj ten rozvoj v technológiách je obrovský a tá pozemná je úplne, či sa prevádza v lete, v zime, toto je klasické premostenie pomocou lanovky a súčasťou pozemnej záchrany je samozrejme aj v minulosti poskytovanie prvej pomoci, dneska poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Prejdem k leteckej záchrane, tak ako bola história, tak zo pár záberov práve z technických ukážok prostredníctvom letky ministerstva vnútra, ktorý robí s vrtuľníkom, ktorý síce sa podobá na Mi-8, ktorý spadol v 79., ale je to Mi-171, je to úplne iný motorovo a konštrukčne iný typ vrtuľníka, ktorý takisto nie je nejako výnimočne vhodný na technické zásahy, myslím na ťažké technické zásahy, ale je veľmi dobrý napríklad pri lavinách, kde jedným letom sa dá na lavinu vyniesť až zhruba 15 osôb, okolo 10 lavinových psov plus komplexný materiál, ktorý, keby sme ako používali Augustu od spoločnosti AT, tak v podstate tých letov by tam muselo byť zhruba okolo 10. Najväčší problém je miešanie týchto dvoch činností vo vrtuľníku. Keď si predstavíte, že letecké vrtuľníkové záchranné zdravotnej služby je vlastne ambulancia, kde je komplexné medicínske vybavenie a teraz my tam dáme do toho vybavenia celého dáme psa, schopný so všetkým, čo k nemu patrí. Nie je to vždy šťastné, čiže snažíme sa nejakým spôsobom tieto dve činnosti oddeliť tak, aby potom následne na to nemal s tým problém pacient. Ďalšou činnosťou, ktorá je veľmi zaujímavá, je speleologická záchrana, ktorá do roku 2003 bola len na dobrovoľnej báze. Dodnes spolupracujeme so speleologickou spoločnosťou, kde je neskutočne veľké množstvo jaskyňárov. Treba si povedať, že ono to, aj keď to nevyzerá, na Slovensku je 3,5 tisíc jaskyň a dier, ktorých ľudia môžu v podstate ostať. Málo kto si uvedomuje, že naozaj naše Slovensko, aj keď je také maličké, je čo sa týka krasových útvarov je naozaj jedinečné a myslím si, že Slovensko ešte len čaká na objavenie. Máme tu jednu z najhlbších jaskýň, jednu z najdlhších jaskýň v Strednej Európe, čiže to je len otázka času, kedy príde naozaj tento boom a títo návštevníci prídu a samozrejme s ich príchodom budú aj úrazy. My sme, čo sa týka speleologickej záchrany, minulý rok sme mali dve ťažké záchranné akcie, ktoré nakoniec obidve skončili šťastne. Úzko spolupracujeme s polským Toprom, ktorý má vlastne ja tak zjednodušene poviem, francúzsku školu, ktorá patrí asi medzi najlepšie na svete. Ja sa priznám, že pre mňa ako horolezca je táto činnosť taká dosť cudzia. Robia to chlapci, ktorí naozaj na to majú, ktorí nemajú problém s hĺbkami, ale nie je ani problém s hĺbkou alebo s tým tmavým priestorom, ale niektoré plazivky alebo priestory, ktoré prechádzajú, kde je problém sa nadýchnuť, kde človek musí vydýchnuť, aby sa prešlo nejaký úsek, sú úplne na hrane. A ešte v tomto dostať pacienta vonku je niekedy naozaj veľmi náročné. Čiže opäť prísť k postihnutému, ošetriť, dať mu všetky možné podpory tak, aby sme ho zastabilizovali. V jaskyni je stabilná teplota zhruba 8 stupňov Celzia, čiže zatepliť, držať ho proste v nejakých číslach a čím skôr ho dostať von. V horách je to jednoduché, lebo znášame z hora smerom dole, v jaskyni je to presne naopak, z dola smerom hore. Využívajú sa protiváhy, čiže jeden záchranár sa cvakne alebo dvaja na druhý koniec lana a vlastne robia výťah. Čiže toto je záber postihnutého, čiže tieto techniky sú veľmi fyzicky náročné. Ďalšou takou kapitolou samo o sebe je transport. Pacienta máme zastabilizovaného, alebo máme ho niekde v bezpečnom teréne. Samozrejme, musíme ho niekde odniesť. Podľa toho, aký je jeho závažný stav, buď sa využíva klasická terénna technika. Keď nie je možné využiť techniku, tak ako sa to robilo pred 100 rokmi, pred 200 rokmi, pekne zobrať nosidla, naložiť na plecia a kráčať dole do doliny. Toto sú zábery z rôznych druhov transportných prostriedkov, toto je konkrétne Akia. Čiže na každý druh povrchu v podstate sa kvôli klzným plochám sa používajú iné transportné prostriedky. Niečo iné je zima, niečo iné je zmrznutá tráva, niečo iné je súťovisko. Niektoré sú v niektorom teréne ideálne, v niektorých v podstate sa s nimi aj nedá robiť. Ďalej sú tu laviny. Na chvíľku máme zimné obdobie, takže opäť sa budeme zaoberať touto tematikou. To mám len pre ilustráciu. Klasické sondovanie laviny, to je konkrétne Lomnické sedlo. V roku 2004, keď spadla lavina, ktorá zasiahla dokonca lyžiara na sedačkovej lanovke a spôsobila mu fraktúru stehnej kosti. Ale prečo naši ľudia boli hľadať? Bolo zároveň hlásenie, že v lavine boli dve osoby. A teraz ono je to ťažko zistiť, či tam sú alebo nie sú, či komplet celú lavinu treba prepatrávať a medzi tým sa museli vyspovedať všetci svedkovia, až sme po dvoch hodinách prišli na to, že nikto nechýba. Ale samozrejme, nemôžeme si dovoliť čakať a pýtať sa, treba aj robiť, aj sa pýtať. Toto je nález takého poľského páru v západných Tatrách. Rovno poviem, že tá robota nie je nejako extra príjemná. Pred chvíľkom sa rozprával s doktorom Gavelom, ktorý je súdny znalec čo sa týka tejto problematiky, tak v tomto tu máme veľa vecí spoločných. Samozrejme, nasadenie cez deň v noci, platí pravidlo, koľko postihnutých v lavine, toľko vrtuľníkov by malo byť nasadených. Čiže na Slovensku, ja rovno poviem, posledná veľká lavina, ktorá bola na Zverovke, spálenej, tak v podstate na Slovensku ani toľko vrtuľníkov nemáme, čiže potom používame vrtuľníky aj zo zahraničia, konkrétne máme medzinárodnú spoluprácu s Poliakmi. A tu je zopár ukážok, aby ste si vedeli predstaviť, ako vyzerá lavína, alebo ako môžu vyzerať masy. Totižto najviac úmrtí pri lavinách je samozrejme na podchladenie, udusenie a potom utopenie. Treba si uvedomiť, že pri prachových lavinách tie snehové vločky dostávajú rýchlosť zhruba okolo 230 km za hodinu. Je to klasický výrivý pohyb, ktorý človek vdýcha a tie snehové vločky sa mu vlastne rozpustia v plúcach. Až potom prejdeme do úplne iného extrému a to sú ťažké snehy. To je sonda lavinová, kde sa skúma stabilita. To sú ťažké snehy, kde tá rýchlosť tých kvádrov je zhruba iba nejaké 2-3 metre za hodinu, ale samozrejme, ak sa prevrhne, tak tá váha tej masy vlastne, alebo tej sa nedá si odolať. Potom je tu služobná kinológia. V minulosti bola to brigáda lavinových psov. My sme odstúpili od slovička lavinový z jedného dôvodu, že nedýka sa to už len lavín. Od roku 2003, ale začalo to niečo skôr, začali sa psíkovia používať aj na iné účely, ako je vyhľadávanie v lavinách. A je to vyhľadávanie v lesných porastoch vo vode a to, čo je najzávažnejšie, od roku 2002 sú títo psi školení aj na mŕtvolné pachy. Je to práve preto, že pes, ktorý je cvičený na vyhľadávanie živých osôb, väčšinou mŕtvolné pachy alebo tie telesné pozostatky obchádza a nevenuje im pozornosť a pri lavinách alebo pri patracích akciách je potrebné nájsť aj to mŕtve telo, aby sme vedeli vylúčiť to patranie ako ďalej. Máme dohromady 24 takýchto psíkov, všetci sú to nemeckí učiaci. Mnoho ľudí sa ma pýta prečo, lebo je kopec psíkov, ktorí majú lepšie pachové stopy, sú čisto bradáči alebo rôzni exteriéry, ale treba povedať, že jedine vlčiak dokázal vydržať náročné podmienky, náročné zimné podmienky v horách. Je to pes, ktorého môžete nechať, keď bude minus 10 vonku pred chatou, ráno ho nájdete zasypaného snehom, on sa otrepe, dokáže ešte nejaké 2-3 hodiny ísť a potom dokáže ešte nejaké tie 2 hodiny robiť. Mohli by sme mať iné menšie plemená, ktoré sme mohli nosiť v batohoch, ale sme asi kúsok leniví, takže preto ich používame a tá kombinácia sily a pachových stôb je naozaj je momentálne ideálna. To je záber zo školenia. Školiace stredisko. Predtým som menoval všetky možné odborné spôsobilosti, ktoré záchranári na dané činnosti musia mať, takže ja to iba krátko prejdem. Každý záchranár musí mať odbornú spôsobilosť. To, čo je u nás také zvláštne, je, že mu trvá len 2 roky a po 2 rokoch mu nenávratne končí. Buď si ju obnoví, alebo nenávratne končí. Ak mu skončí, tak je s ním rozviazaný služobný pomer. Čiže ten človek sa permanentne musí vzdelávať v tejto oblasti, samozrejme v zdravotníckej oblasti a ešte aj v iných oblastiach. Minule, keď sme to vyhodnocovali, tak sme si povedali, že ešte keď niečo pridáme, tak vlastne budeme mať ľudí iba v škole, v úvodzovkách a už nebude mať kto robiť výkon. Čiže naozaj je to dosť náročné, ale žiaľ Bohu tie trendy, alebo našťastie tie trendy v Európskej únii sú dneska také, aby sme zabezpečili maximálnu ochranu bezpečnosti a zdravia, tak je to nevyhnutné. Toľko k tomu, ja prejdem ku klasickému prípadu. Prečo vlastne k tým nešťastiam dochádza. Vybral som si taký starší prípad. Išlo o 4 Čechov, Slováci to majú radi, ale musím povedať, že nie je to len český problém, aby som zase to nejako nevulgarizoval, lebo máme aj horších návštevníkov, ako sú Češi, akurát tí Češi boli veľmi často medializovaní a naozaj niektoré prípady, ako je konkrétne tento, boli ukážkovými, preto si vlastne urobil také meno, ako si zrobili. Čiže veľmi jednoducho, aby sme vedeli, kde sa nachádzame. Vysoké Tatry, ľadový štít, malý ľadový štít, kde v blízkosti sa nachádza Terryho chata, kde prišla večer skupina 4 návštevníkov z Čiech. Boli to dvaja inštruktori, dvaja skúsení inštruktori a dvaja úplní nováčikovia. Predpoveď počasia bola nie veľmi priaznivá. Hlasilo okolo minus 20 stupňov Celzia, silný nárazový vietor, ale relatívne jasno, čiže viditeľnosť docela dobrá. Napriek týmto sa vydali až o 10. hodine na túru, čiže prvá chyba, kde vystupovali cez Finovú kopu takým trojkovým jednoduchým hrebeňom na vrchol malého ľadového štítu. Keď prišli na vrchol, teraz sme akurát na vrchole, rozhodli sa zostúpiť smerom dole. Prišla tma, mali síce čelovky, ale samozrejme ten svet po tme pri tých čelovkách je úplne iný. Správne mali zostupovať po hrebení až smerom do sedielka, odkiaľ je už turistický chodník a ten zostup bol jednoduchý. Žiaľ Bohu si zmýlili trasu a zišli do žľabu, ktorý ten terén pri tej čelovke bol rovnako zasnežený, ako keby išli iným smerom. Oni naozaj nevedeli, kde je. Večer bol ešte chatár Miro Ilek vonku pozrieť, videl svetelné bodky, mali ešte aj kontakt s tým, že sú v pohode, pomaličky zostupujú, nič sa nedeje. Prišli však k miestu, ktoré je naznačené, kde vlastne ten sneh skončil, kde bol skalný prach. Mali jedno lano, tak ho zhodili smerom dole. A to lano bolo krátke na toľko, že najskôr šiel prvý inštruktor, prišiel nakoniec lana, bol zhruba 5 metrov nad snehom, hovorím, je to v noci, ono tie čelovky dosť kresľujú, skočil tých 5 metrov skočil do snehu, otrel lavínu a vlastne tú lavínou spadol až tu dole. Keďže mal zlomenú nohu, urobil si záhrab, bol skúsený a ostal tam. Hore samozrejme ostala inštruktorka a dvaja úplní nováčikovia. Keďže nevedela, čo sa deje a mala obavu, rozhodla sa, že ide sa pozrieť, čo sa deje. Takže urobila presne to isté, prišla na koniec lana. Žiaľ Bohu, ten sneh pod tým lanom už nebol. Skočila vlastne do žľabu, celý žľab spadla a samozrejme, že tie zranenia neboli zlučiteľné so životom. Tí novičkovia boli hore, čakali zhruba okolo 2 hodiny v noci, sa jeden rozhodol, že tam už vládne panika, nevedia, čo majú robiť, nevedia, kde sú, takže ide nasledovať. Urobil presne to isté. Prišiel na koniec lana, nemal odvahu skočiť už, mal snahu svoju sedací úvesi nejakým spôsobom uvoľniť tak, aby to lano predlžil, a to sa mu stalo osudným, lebo ten sedací úves mu sklzol na nohy, kde ho prevrátilo a vlastne ostal vysieť dole hlavou a do rána zamrzol. Jediné dobre, čo urobil, bol štvrtý, ktorý ostal hore. A našťastie, nevieme už dneska určiť, či mu prijalo šťastie, alebo či bol tak uvedomelý. Isté je, že tým, že ten jeho kamarát visel na tom lane, to lano bolo pevné a on doňho nevedel nič založiť, žiadne istiací prostriedok, čiže vlastne on nemal ani žiadnu inú možnosť, iba ak by šiel smerom hore. Na druhý deň ráno, opäť, keďže neprišli, skoro ráno išiel Miro Ile Chatár, stereo chaty, pozrieť, čo sa deje. Našiel toho chlapca v záhrabe, takže zavolal pomoc. Za veľmi nepriaznivých podmienok, ono to vyzerá teraz veľmi také pekné, idylické, ale silný nárazový vietor a hlavne okolo minus 20 stupňov Celzia sa vyšlo hore. Toto je výstup stenou, tým žľabom, grosovým žľabom smerom hore. To je tá dievčina, ktorá pád neprežila, inštruktorka. Tu ide toho chlapca, ktorý vlastne to lano ide od moh. Presne v deň, keď zomrel, mal 18 rokov, čiže malý, mladý chlapec. A toto je jediný, ktorý prežil hore na stanovisku, ktorý vlastne nemal inú voľbu. K tomu treba povedať len jednu vec, že v slovenských horách až 86 za 80, alebo 86 prípadoch zo 100 si za to môžu návštevníci sami svojim konaním, a len tých 14% je vplyvom či už počasia, hôr, tým, čím, čo človek už nedokáže ovplyvniť. Takže toľko z mojej strany všetko. Ďakujem za pozornosť, a keď má niekto nejaké otázky, nech sa páči.